Camille, Zongelio, Lissoussou, pour autant qu'on a réécouté Motunayo, na monikuna ozali koloba likambo ya ba vibration positive, na ba vibration négative. Et si kawana esengeli pe efungwama polele. Moto, ndenge nini ye akoki ko émettre vibration positive. Po vibration na vibration ebendanaka entre yango. Moto oyo aza ko émettre ezobima na kati na ye ba vibration positive. Ba vibration positive oyo ezali libanda na ye ekolinga koya kosangana na ye. Po bakoma moto moko, bazala esika moko, bato ya likanisi moko, bato ya lolenge ya kotambola, ya koloba, ya kosalela ndenge moko. Ndenge moko pe soki mutu azali na ba vibration négative ye baninga oyo ye pe baemetaka ba vibration négative bango pe bakozala kolinga kokoti koya pembeni na ye po ete eloko kaka nde balobaka c'est ce qui se ressemble ce qui se ressemble qui s'assemble bao bazali ndenge moko nde bato basanganaka esika moko sikoyo yo mutu individuellement ndenge nini okoki ko émettre vibration positive na kati na bomoi na yo. Ya liboso il faut omilinga yo moko. Omilinga yo moko pe ozala na estime na yo moko. Moni batu mususu bami abesaka bango moko sans raison. Baza na confiance na bango moko te. Baza na estime na bango moko te. Et déjà, moutou, ce qui est à côté que vous avez une estime, il y a yé mon côté. Azali na amour, il y a yé mon côté. Et que vous avez pour n'est pas si. Azali na amour pour na baninga. Azali na estime pour na baninga. Et loko mouninga, à côté que vous avez, yé na katinae, azali na posa mouninga zo eloko anate. Mouninga, ce qui asali eloko a manamu, yé a komona ou ya mouninga kaka mabe. Mais malheureusement pour na yé, c'est que, oh, il y a peut-être un salaire, madame. Azali commis satisfaire dans un côté, pour y ait permis l'ingité, ami estimé, y a mon côté. Pour moto, à émettre ma vibration positive, dans un tout, oh, bah, n'inga pe, bah, quoi, y a un baba, zongi, c'est le yango. Il faut d'abord, aïe, bah, commis l'inga, y a mon côté. Azala indulgent vis-à-vis, na y a mon côté. Yango ekosala te akoka amilinga po soki amilingi akobunda po na nzoto na ye na akobunda na ndenge ya malamu po na kokenda kozokisa baninga to koyiba baninga po ete asepelisa nzoto na ye po ete ye amilingi wana ezali ba vibration ya mabe. Donc il faut amilinga ye moko na ntango wana ntango ye amilingi ye moko ekoresaire sur baninga akolinga pe baninga akozala na empathie. Ce qui mouninga zana pasi, a kozwa pasi wana lokolo ya ye. Ce qui mouninga zana esengo, a kozwa pe esengo wana lokolo ya ye. Mais jamais a kote yango jalousie, a kote yango envie, a kote yango convoitise. Wana moto oyo ami lingi ye moko, pe a lingi baninga, aza moto ya kodaza ko dégage énergie moko bienfaisante. Na kati na ye moko, pe na kati na entourage na ye. Yango pe, ekosala ke, ba émotion nous surtout négative akoka ko repousser yango ezala pembe na yete et ba vibration biso to emetaka ezali partout ezana kati ya ba pensée na biso ba soki to ko mettre ba pensée positive dozali ko bimisa ba vibration positive oyo ko kote la paix na ba cerveau e baninga lo lengi moko na maloba na biso na ba geste na biso na nyoso oyo ezobima kati na biso lokola pensée lokola parole lokola ba geste lokola ba acte soki ezali simbami na vibration positive ntango toza kobimisa yango libwande na biso ba oyo bazali na vibration négative bakolinga kopusana pembeni na biso te mais oyo azali na vibration positive epe aza koemetre yango ekobenda ye po ete osangana tosangana biso na ye. Alors, ndenge nini okoyeba moto oyo aza koemettre ba vibration négative. D'abord, soki tanga azobeta masolo na ye, okomona ke azali komi focalisé sur problème. Mais solution ye apesaka te. yatombola kaba problème uzalaye ye uzalaye baninga atombola kaka problème mais jamais proposer solution azali moto uyo soki malheur baninga bazui malheur ye wana sepeli e amoni ezuite azalaki kolega azali godondo awa amoni azui wana ba vibration négative et puis ezala na likambo na ye moko aza toujours na vision négative egosi mbanango te nga soki na sale logo boy ebongaka nango te entre temps pe soki ayoki ke moninga aza na projet boy alinga sala boy ekobonga te akanisi nini akozwa te wana nyonso ezali ba oyo moto aza koemettre ba vision ba vibration négative et puis aza moto oyo ami préoccupaka na makambo nyonso tout le temps et surtout soki eza makambo ya bato mosusu ndenge omonaka bato ebele bazali awa tofandaka na bango soki bakutani mibale to misato bakoki kosolola pendant 3 heures 4 heures mais na kati kuna okomona jamais babeti masolo na bango moko bazobeta kaka masolo ya baninga masolo ya bamembre de famille oyo basalaki mabe oyo basalaki boy soki moto asalaki kutu malamu bakodepresie yango donc nyonso tu baza omona kaka mabe wana ezali bato ya bavibration négative et puis bato ya ndenge wana akoki koreussir koentretenir barelation na ye te afandisa barelation oyoka azali kofanda kotambola na moto kuna ay bakabwani azali koyoka kuna babebani babebani donc akoki kogarde relation te en fait bato ya vibration négative baza généralement bapessimiste nyonso ezalaka kaka mabe nyonso ekendaka na bon sens te et ye soki azobeta lisolo na ye ka biso toyaki kotika baninga la vie lui réserve toujours ba situation négative alors que na kati kaka ya ba difficulté nde tozaka na bango ba riche bazali ba pauvre bazali mais même pauvre riche asekaka mais riche mpe alelaka po tokomoni riche yo komona kaka ba bien yo aza nango mais riche ako kozala wana nzambe apimela ye aza na ba unité physique te nzambe apimela ye le mosusu azana alelaka chaque jour po aza na problème ya kobota to aza na problème ya infirmité donc babiloko wana oyo biso tomonaka kaka ya baninga ya malamu ya biso mabe nyonso wana eza bavibration négative et puis jamais okoyoka moto wana azobeta lisolo ya makambo ya malamu oyo eyelaki ye abetaka masolo kaka ya makambo ya mabe oyoyaki ye oyo na kati na vie oyo ndenge omoni bato bazali na gombe kuna bazalaka na bamoma na bango ya esengo bazalaka mpe na bantango na bango ya mpasi me moto mosusu aza na kati ya camping na ndako ya sololo ya sombolo yebake moto wana azalaka mpe na ntango oyo aseki esengo ekoteli ye esengo ekotelaka moto quelque soit situation aza nango ata aza na situation difficile bakoki komemele nouvelle boy epesi ye esengo aza na situation difficile asaki 2 jours ale te mokolo akolia esengo ememeli ye ezongeli ye mpona kobosana ba situation difficile ezalaka je moke esuffi kaka solution ezoma mpe obosani okombeta yango lisolo bato oyo baza na bavibration négative balinga kopesa na baninga impression ke soki ozwi problème yebake kozwa solution te baninga mosusu nde bako kozwa solution mais yo okozwa solution te wana bavibration négative bazangi baelement constructif bango bakonstruisaka te bango kaka refus bato ya bavibration négative ko komona motu asali classe aza na badiplôme na ye mais asalaka te azozwa eloko moko te mais soki baproposer mwa mosala toateka baunité quelque part toasimba boy nga licencie mobimba nakende osala mosala wana vibration négative nga nayebi ndeko moko c'était un licencié chômage jésus ye makasi mais moto moko ayokeli ye mama bino apesaka bana na ye coure ayokaki soni te ake ya mipesi apartir ya moto wana nde baekonome chef de cabinet privé ya président de la république soki azalaka moto ya bavibration négative alingaki koboya poste wana Mais le coup là, ça qui n'a pas vibration positive, mon tour n'a pas dit ah, ngai n'a pas vibration positive, oh mon inga n'anga, a bengié. Tant que père y a pessimé moussala, a monique non, a ça que ça la mouna mouté ma mobimba, tant que a vu possibilité y a que faire nommer chef de cabinet privé d'un président de la République, a le cas qui wana, pour nanini, a ça qui mouto va vibration positive. Alors, mon tour va vibration négative, moussala n'a eka ka, ko critique ka baninga. Ko critique kabaninga a kogi kozala ba bon fuka kuta ina moto omuna ka moto wana omuna ki moto wana tarandinga 10 tarandinga zo sara bona boy a moto wana namuna ami aza ko mimuna lokola ye ali ki baninga sous ça ce sont des vibrations négatives donc pona ko mi préserver na ba vibrations négatives il faut ko yoka ka ba penser à moto. Ce que moni qui va penser à Motowana, et ça qui a sa vibration négative, katanzela aza motuna yote. Ce qui est na maloba ya Motowana, na ba geste ya Motowana, kaka va vibration négative. Yomi protéger na yango, mais kobanga te kozala yu mon côté. Pour battre ba vibration positive, ba koya epa na yo, ba koya golanda yo, okofanda na bango place moko. Voilà, oyo, na koye kopesa yo en ce qui concerne ba vibration positive, na ba vibration négative. Merci.